Hyvää iltaa. Tervetuloa tähän Raamatun selitykseen ja ehtoolliselle. Aloitetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja sitten perinteiseen tapaan rukous rauhan isänmaan ja kotiseudun puolesta. Rakas taivaallinen Isä, tulemme lapsinasi sinun eteesi. Rukoilemme maailman rauhan puolesta. Siunaa erityisesti Ukrainan maata ja kansaa. Anna sinne oikeudenmukainen rauha. Suo, että nämä ponnistelut, jotka nyt on käynnissä, oikeasti toteuttaisivat rauhan. Ja suo, että se olisi oikeudenmukainen. Suo, Herra, että USA ei lakkaisi tukemasta Ukrainaa, eikä Eurooppa. Suo, Herra, että Venäjä ei saisi sellaista tilaisuutta, että se pystyisi myöhemmin jatkamaan hyökkäystä. Rukoilemme myös Israelin ja Palestiinan ja Gaasan puolesta. Anna sinnekin rauha. Herra, sinä tiedät, millaisia kauheuksia siellä tapahtuu. Anna sen loppua ja sinun voimallasi on mahdollista saada sinne rauha. Rukoilemme kotiseutumme ja koko Suomen puolesta. Siunaa Savonlinnan seutua, anna tänne taloudellista toimeliaisuutta ja menestystä. Torju syrjäytymistä ja köyhyyttä ja työttömyyttä. Rukoilemme Suomen puolesta, että selviäisimme veloistamme ja että sota ei laajenisi. Tätä kaikkea pyydämme sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Sitten tuo virsi 923.
Silmäni aukaise Jumalani, kaikki muu turha on rinnallasi. Aamulla noustessa vierelleen jää, liekkisi loistaa, kun yö hämärtää. Viisauden lähde vie viisauteen, tietäni ohjaa, kun matkaani teen. Luottaa voin isäni rakkauteen, kätkeydyn suojasi turvalliseen. Yksin taistelemaan voiman ja viisauden sinulta saan. Heikkojen auttaja, voittamaton, ainoa toivoni sinussa on. Valta ja suosio jää päälle maan, perinnön taivaassa sinulta saan. Aateeni kallein nyt luonasi on, lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon. Oi kirkkain aurinko ihmeellinen, valaista täällä jo voit sydämen. Aukaise, osoita tie luoksesi taivaaseen perille vie.
Olemme siis selittämässä Markuksen evankeliumia ja sen jakeessa luvussa 1. Edellä olemme kuulleet, kuinka Jeesus kävi Johanneksen kastettavana, ja sen jälkeen hän oli 40 päivää autiomaassa paholaisen kiusattavana. Sen jälkeen hän aloitti julkisen toimintansa ja saarnasi: aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Muuttakaa mielenne ja uskokaa ilosanoon. Tämän jälkeen Markuksen evankeliumi jatkuu seuraavasti. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen, heittämän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille: seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kun Jeesus kutsui ensimmäiset opetuslapsensa, niin aloite oli hänellä. Hän näki heidät, valitsi heidät, kutsui heidät. Ja näin asia on myös meidän myöhempien opetuslasten kohdalla. Emme me ole valinneet Jeesusta tai uskomista. Hän on valinnut meidät ja kutsunut meidät, ja siksi me uskomme häneen. Ensin mainitun opetuslapsen nimi oli Simon. Se on kreikkalainen muoto siihen aikaan suositusta juutalaisesta nimestä Simeon. Hänen veljensä nimi oli Andreas. Se taas oli puhtaasti kreikkalainen nimi. Tämä kertoo siitä, kuinka Jeesuksen kotiseutu oli tuohon aikaan niin monikansallista, että näiden juutalaisten nimissäkin oli kreikkalaista väriä. Simon ja Andreas kalastivat siten, että he seisoivat matalassa rantavedessä ja heittelivät vähän laskuvarjon näköistä pyöreää verkkoa veteen. Jeesus puhui heille kieltä, jota he ymmärsivät: seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja sellaisiahan heistä tuli, ihmisten kalastajia, jotka pyydystivät ihmisiä evankeliumin verkolla pelastukseen Jumalan valtakuntaan. Tuo kielikuva on sikäli ontuva, että eivät Simon ja Andreas myöhemmässä apostolin tehtävässään kalastaneet ihmisiä niin kuin kaloja tukehtumaan ja kuolemaan, vaan he kalastivat ihmisiä pois kuolemasta elämään. Mutta sikäli tuo kielikuva toimii, että niin kuin kalat eivät saa omalla tahdollaan aikaan sitä, että ne kalastetaan, niin samoin ihmisetkään eivät saa omalla tahdollaan aikaan sitä, että heidät napataan Jumalan valtakuntaan. Vaan Jumala siinä toimii ilosanoman ja sen saarnaajien kautta. Ihmiset ovat passiivisia, vähän niin kuin saalista. Simon sai Jeesukselta myöhemmin nimen Pietari. Pietarin alkuperäinen kalastajan ammatti on sikäli edelleen kirkossa muistossa, että Pietarin seuraajan eli Rooman piispan sormessa on niin sanottu kalastajan sormus, jossa on joku semmoinen kalastajan symboli. Se muistuttaa siitä, että Pietarin seuraajien eli paavien ja muidenkin apostolien seuraajien on edelleen oltava ihmisten kalastajia. Ja nyt kun paavi Franciscus viime maanantaina kuoli, niin hänen kalastajan sormuksensa on tuhottu hakkaamalla se kappaleiksi. Ja uusi paavi saa aikanaan oman kalastajan sormuksensa muistutukseksi siitä, että hänen tehtävänsä on sama kuin kalastaja Pietarilla. Heti he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Aika ihmeellinen väite. Miten on mahdollista, että kaksi rauhassa ammattian harjoittavaa kalastajaa lähtee noin vain seuraamaan kiertelevää saarnaajaa? Ja vielä tekee sen heti, vailla mitään vastaväitteitä tai kyselyjä, että mihin tässä nyt ollaan menossa. Ainoa selitys on se, että Jeesuksen sanoissa oli aivan erityinen voima. Ja niissä olikin. Myöhemmin hänestä kerrotaan esimerkiksi näin. Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei käynyt hänen käsiksi. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille, miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. He eivät yksinkertaisesti pystyneet ottamaan Jeesusta kiinni hänen puheensa takia. Ja toisaalla, ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Mutta kyse ei ollut pelkästään puhetaidosta, vaan kyse oli Jumalan sanasta, samasta sanasta, jolla maailma on luotu. Ja sen takia karskit kansanmiehet lähtivät siltä seisomalta seuraamaan niiden puhujaa. Ja käytyään siitä vähän eteenpäin, hän näki Jaakobin, Sebedoksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin veneessä laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja heti hän kutsui heidät, ja he jättivät isänsä Sebedoksen palkkalaisineen veneeseen ja lähtivät seuraamaan häntä. Nämä veljekset olivat Pietaria ja Andreasta varakkaampia ja kalastivat nuotalla ja veneellä. Silti hekin vaikuttuivat Jeesuksen sanoista niin, että jättivät entisen elämänsä kerralla ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, tietämättä, että minne matka veisi. Tästä tulee väistämättä mieleen ensimmäinen Mooseksen kirja ja kertomus Abrahamista. Hänetkin kutsuttiin vailla omaa ansiotaan. Hänkin kuuli Jumalan sanaa ja uskaltautui lähtemään kohti luvattua maata, tietämättä minne saapuisi ja miten selviytyisi. Näin siitä puhutaan. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päälle. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Jeesuksen opetuslapsiin kuului siis tässä vaiheessa kaksi veljesparia. Simon ja Andreas, Jaakob ja Johannes. Heistä tuli kaikista apostolia, eli Jeesuksen lähettiläitä. Simonista, eli Pietarista, tuli siis Rooman piispa. Hänet ristiinnaulittiin pää alaspäin. Jaakobista tuli Jerusalemin alkuseurakunnan johtaja, joka mestattiin jo paljon aikaisemmin. Johannes sai elää pitempään. Perimätiedon mukaan hän eli vanhaksi ja oli sekä Johanneksen evankeliumin että ilmestyskirjan kirjoittaja. Mutta tutkimuksen mukaan tämä ei varmaankaan pidä paikkaansa. Andreas taas perimätiedon mukaan saarnasi Georgiassa ja kuoli marttyyrikuoleman X-muotoisella ristillä Kreikan Patraksessa vuonna 62. Ja he saapuivat Kapernaumiin, ja hän meni kohta sapattina synagogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksistansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirjanoppineet. Jeesus suuntasi oppilaineen siis Kapernaumiin, tuon seudun keskukseen, joka oli Genesaretin järven luoteisrannalla. Siellä oli satama, tulli, synagoga, eli juutalaisten rukoushuone. Tässä sanotaan, että Jeesus meni tapansa mukaan synagogaan, mutta ei pelkästään kuulemaan ja rukoilemaan, vaan hän opetti. Nykyisin uskon asioissa opetuksella ja varsinkin opilla on hyvin huono maine. Oppi on yleisen mielipiteen mukaan opin kappaleita, joilla tiukkapipoiset kirkonmiehet yrittävät kahlita ihmisten aitoa ja yksinkertaista henkisyyttä ahtaaseen muottiin. Ajatellaan, että uskon asioissa kukaan ei voi omistaa totuutta, vaan jokaisen on itse saatava muodostaa itselleen oma käsityksensä Jumalasta, sellainen, joka hänelle sopii. Ja tähän liitetään usein vielä semmoinen ajatus, että kirkossa on nykyisin liikaa puhetta, liikaa opettamista. aidon uskon pitäisi olla kuuntelemista eikä puhumista, vierellä kulkemista eikä opettamista. Ja sanotaan, että papinkin tärkein työväline on kuulemma korvat, joita on kaksi, eikä suu, jota on vain yksi. Ja usein Jeesuskin valjastetaan tällaisen uskonnäkemyksen airuaksi. Mutta mitä Jeesus oikeasti teki? Hän opetti. Mihin hän menikin, hän nimenomaan opetti. Hän selitti ihmisille Raamattua, niin kuin Luukas kertoo tapauksesta Nasaretin synagogassa. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärän ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavaisesti häneen. Hän alkoi puhua heille. Tänään teidän kuultanne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Jeesuksen tapauksessa oppi ei tosiaankaan ollut yhdentekeviä opinkappaleita. Hän puhui auktoriteetillä, niin kuin se, jolla on valta. Ja hänen puheessaan oli samaa voimaa, joka näkyy hänen ihmetteoissaan. Hän sanoi ja se tapahtui. Kyse oli armon sanoista, jotka toivat toivoa ja elämää hengessään köyhille ihmisille, sokeille ja sorretuille. Tällaista kirkon oikea oppi on. Se on toisen Timoteuksen kirjeen mukaan tervettä, eli terveellistä oppia, tai terveeksi tekevää oppia. Se tekee terveeksi siksi, että se toisaalta tuomitsee ihmisen oman pätemisen Jumalan ja toisten ihmisten edessä, mutta toisaalta se sitten taas nostaa alas painetun ja syyllisen ihmisen Jumalan lasten iloon, joka syntyy siitä, että Jumala rakastaa. Oikea oppi on armon sanoja, jotka perustuvat siihen, että Jumalan poika Jeesus Kristus on omaksunut ihmisluonnon, tullut meidän tasollemme itsekin ihmiseksi ja kuollut meidän puolestamme sekä noussut kuolleista ja tuonut meille elämän taivaallisen isän yhteydessä. Kuuluhan siihen paljon muutakin, mutta tämä on se ydin. Ja heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. Ja se huusi sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan pyhä. Tästä herää tietysti kysymys, että onko pahoja henkiä oikeasti olemassa, vai oliko tässä kyse mielisairaudesta? Tuohon aikaanhan ei tunnettu sairauksien oikeita syntymekanismeja, ja siksi monet taudit selitettiin sillä, että ihmiseen oli mennyt paha henki. Nykyisin me tiedämme, että näin ei suinkaan ole, vaan flunssa johtuu viruksista tai bakteereista. Ja kaatumataudelle ja skitsofrenialla on ihan omat syynsä, jotka eivät ole pahoja henkiä. Näinhän se on. Minä ajattelen silti, että pahoja henkivaltoja on oikeasti olemassa. Olen kuullut lähetyssaarnaajilta eräältäkin meidän seurakunnan lähettämältä ihan tolkun naiselta, joka nykyisin on jo vanhus, kertomuksia heidän kohtaamisistaan pakanamailla, riivausilmiöistä ja noita tohtorista, sellaisia kertomuksia, joita ei oikein voi selittää muuten kuin siten kuin Uudessa testamentissa, että pahoja henkivaltoja on olemassa ja ne voivat ottaa ihmisen valtaansa. Ja sen takia lähetyskentillä ihmiset oikeasti myös pelkäävät pahoja henkiä, Ihan varmasti usein on kyse pelkästä taikauskosta, mutta minä luulen, että näin ei aina välttämättä ole. No se on selvää, että Suomessa tämmöiset ilmiöt ovat erittäin harvinaisia. Ja aina jos epäillään jotain pahaa henkeä, niin luultavasti kyse on jostain muusta. Johtuneen siitä, että Suomessa kristinusko on vaikuttanut niin kauan, että täällä riivaajat ovat erittäin harvinaisia, koska suurin osa ihmisistä on kastettuja ja täällä on rukoiltu ja luettu Jumalan sanaa niin kauan. Mutta silti täälläkin saa joskus lukea tai kuulla sellaisia kertomuksia, että esimerkiksi saatanan palvonta tai noituus voi aiheuttaa jotain tällaista. Ihmiset kertovat omista kokemuksistaan, että niin on. Ja ainakin heidän kokemusmaailmassaan pahat henkivallat ovat totta ja voivat vaikuttaa ihmisessä, varsinkin jos hän leikittelee persoonallisen pahan kanssa. Olen myös kuullut erään sukulaiseni jo nyt edesmenneen entisen psykiatrin, joka ei ollut mitenkään uskovainen. Hän kertoi, että pitkällä urallaan hän oli kohdannut muutamia mielisairaaloiden asukkeja, joille hänelle tuli väistämättä mieleen, että kyse on jonkunlaista riivaustilasta, koska niitä ei jotenkin muuten voinut selittää. Haluan kuitenkin painottaa, että tästä ei kannata liikaa innostua tai ruveta pelkäämään, koska erittäin yleensä kyse on jostain muusta kuin riivaajista. Mutta silti minusta on luontevinta tulkita tämä Markuksen evankeliumin kohta niin kuin se on kirjoitettu. Synagogassa oli mies, joka oli pahan hengen riivaama. Henki oli ottanut hänen persoonallisuutensa vangikseen ja puhui hänen suullaan. Mutta jos joku ei tahdo uskoa henkivaltojen todellisuuteen, niin tästä ei kannata tehdä kynnyskysymystä, vaan voi aivan hyvin ajatella, että tämä mies parka oli pahasti mielisairas ja hänen persoonallisuutensa oli siksi jakaantunut. No jos seuraamme kirjaimellistä tulkintaa, niin silloin Markus sanoo tässä, että miestä riivasi yhtä aikaa monta pahaa henkeä ja siksi ne puhuivat itsestään monikossa. Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Ja tässä nuo pahat henget yrittivät strategiaa nimeltä hyökkäys on paras puolustus. Tässä on taustalla semmoinen käsitys, että jos tietää jonkun henkilön nimen, niin silloin saa sen nimen tietämisen kautta valtaa siihen henkilöön. Ja siksi pahat henget sanoivat Jeesuksen nimen, että me tiedämme kuka sinä olet. Ja näin heille oli paljastunut Jeesuksen Messias salaisuus ja tällä tiedollaan he yrittivät saada Jeesuksen valtaa tai valtaa häneen, pärjätä hänelle niin, että hän ei karkoittaisi niitä. Mutta siihen ei ollut mitään mahdollisuutta. Niin Jeesus nuhteli sitä ja sanoi, vaikene ja lähde hänestä. Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. Ja he hämmästyivät kaikki niin, että kyselivät toisiltaan, mitä tämä on uusi voimallinen oppi. Hän käskee saastaisia henkiäkin ja ne tottelevat häntä. Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön kaikkialle Galileaan. Jeesus käski tuossa saastaista henkeä niin kuin pahaista rakkia. Tuo alkutekstin kreikankielinen sana vaikene on phimotheti ja se tarkoittaa eläimen turvan sitomista. Eli Jeesus sanoi sille, että tuki turpasi. Jeesuksella on tällainen valta ja nykyisinkin ainakin jossain päin maailmaa eräs merkittävä syy ihmisten kääntymiselle kristinuskoon on se, että Jeesus vapauttaa pahojen henkien ja esi-isien vainajahenkien pelosta niin tehokkaasti. Pelkällä Jeesuksen nimellä on sellainen voima, kun häntä huutaa rukoillen avuksi. Nyt käymme ehtoollisille. Te voitte laulaa tuon virren.
johdata nyt meihin, Herra. Pyhä Henki taivasta yhdessä, kun olla saamme jalkojesi juuressa. Sydän siunaa, siunaa kieli, täytä meidät armolla, että syntyy harras mieli sinua vain kuunnella. Taivaan leipää jälleen meille syödäksemme tarjoat, vaikeuksiin uupuneille uuden voiman lahjoitat. Sana siunaa kuulemamme, kätke pohjaan sydämen, että täällä toisiamme palvelemme iloiten. Jatka työtä alkamaasi, meissä suuri Jumala. Kaikukoon nyt kunniaasi, pelastettu maailma. Armo anna, hoida haavat, muova meidät uudelleen, että kaikki heikot saavat rakkautta sydämeen. Isä, Poika, Pyhä Henki, siunaa meitä jokaista. Anna voimaa, rohkeutta, anna uutta armoa. Uutta luova sana painaa mieleen, tahtoon, sydämeen. Anna meidän muista aina, kutsut meitä taivaaseen. Kutsut meitä taivaaseen.
Tunnustakaamme syntimme meitä rakastavalle Jumalalle hiljaa sydämessämme näin sen. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä Jumala, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille Pyhän Henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonnosi iankaikkisen elämän Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Nouskaa tunnustamaan kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan Poikaan, meidän Herraan, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Kiittäkäämme Herraa Jumalaa. Taivaallinen Isä, kaiken luoja,
Me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistukseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te sitä juotte, tehkää se minun muistukseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi, ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kun sen tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta, ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet sinun valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilkaamme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jeesus sanoo: tulkaa minun luokseni kaikki te työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan teille levon. Thank you. Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauha. Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja sitten seuraavaksi tuo viimeinen virsi. Palvelu, jos haluatte keskustella tai rukoilla yhdessä näiden esirukouspalvelijoiden kanssa, niin nykäiskää hihasta. Ja sitten on tee-hetki, jossa voidaan keskustella vaikka tuossa tai kuulostaa Raamatun selityksistä.